การที่กองกำลังตาลิบันสามารถเข้ายึดอำนาจการปกครองอัฟกานิสถานได้อีกครั้งหลังต้องถอยร่นออกไปเมื่อ20ปีก่อนทำให้ประเทศเอเชียกลางนี้ซึ่งมีประชาชนที่มีสภาพความเป็นอยู่ย่ำแย่หนักอยู่แล้วต้องตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งด้านวิกฤตมนุษยธรรมและวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอเล็กซ์เซอร์เดนซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังสหรัฐในอัฟกานิสถานช่วงระหว่างปีค.ศ. 2018และ2019ระบุว่าในเวลานี้ยังคงไม่มีใครสามารถกล้าประเมินอนาคตของเศรษฐกิจอัฟกันแบบชัดเจนเพราะไม่มีใครรู้ว่าประเทศนี้มีปัญหาอะไรสะสมอยู่บ้างทำให้สิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากนี้เป็นเรื่องที่สุดคาดเดาครับโดยหลังกลุ่มตาลิบันเข้ายึดกรุงคาบูเมืองหลวงของประเทศได้สำเร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมาประเทศผู้บริจาคเงินช่วยเหลือให้อัฟกานิสถานต่างออกมาประกาศหยุดการนำส่งเงินทันทีเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประกาศระงับการนำส่งเงินช่วยเหลืองวดถัดไปของงบมูลค่า450ล้านดอลลาร์ที่เดิมมีกำหนดส่งให้รัฐบาลอัฟกานในสัปดาห์หน้าและรัฐบาลเยอรมนีที่ประกาศว่าจะไม่นำส่งเงินช่วยเหลือจำนวน300ล้านดอลลาร์ที่เตรียมไว้เช่นกันขณะที่สหรัฐประกาศอายัดเงินทุนสำรองฉุกเฉินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ธนาคารกลางอัฟกานิสถานฝากไว้ที่ธนาคารกลางสหรัฐในนครนิวยอร์กด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโจไบเดนสัญญาว่าสหรัฐจะยังคงนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้อัฟกานิสถานแม้ตาลิบันจะเป็นผู้ปกครองประเทศอยู่โดยระบุว่าสหรัฐจะเดินหน้าสนับสนุนชาวอัฟกันและจะเดินหน้าแผนงานด้วยวิถีทางการทูตและอิทธิพลในประชาคมโลกและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อไปครับขณะเดียวกันอัชมาล อัคมาดีอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางอัฟกานิสถานที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2019จนกระทั่งลอบหนีออกจากประเทศได้สำเร็จเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนพยายามสื่อสารเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจอันย่ำแย่ของอัฟกานิสถานผ่านทางบัญชี Twitter มาโดยตลอดและอธิบายไว้ว่าธนาคารกลางอัฟกานไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนสำรองของประเทศได้และการขนส่งเงินสกุลดอลลาร์ซึ่งเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงระบบธนาคารของประเทศในการให้บริการลูกค้าที่ต้องการสกุลเงินที่มีเสถียรภาพมากกว่าสกุลอัฟกานีที่รัฐบาลเป็นผู้ออกได้ถูกระงับไปเรียบร้อยแล้วครับการที่ไม่มีเงินสกุลดอลลาร์เข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานหมายถึงค่าเงินอัฟกานีที่จะดิ่งลงหนักและราคาสินค้าและบริการที่จะพุ่งสูงพร้อมๆกับสภาวะขาดแคลนที่จะตามมาเนื่องจากความช่วยเหลือจากนานาชาติและการค้าระหว่างประเทศที่สะดุดลงครับเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานในช่วง20ปีที่ผ่านมาหลังกองกำลังนานาชาติซึ่งนำโดยสหรัฐขับไล่กลุ่มตาลิบันออกไปสำเร็จได้เปลี่ยนโฉมไปอย่างมากเพราะแม้ว่าจะต้องเผชิญปัญหามากมายเศรษฐกิจของประเทศนี้กลับมาขยายขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าและมีการยกระดับให้เป็นลักษณะเมืองมากขึ้นกว่าเมื่อ2ทศวรรษก่อนเรียบร้อยแล้วเมื่อปีค.ศ. 2002ซึ่งเป็นปีแรกที่อัฟกานิสถานหลุดจากการปกครองของตาลิบันมาครบ1ปีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP นั้นมีมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์แต่ในปีค.ศ. 2020ธนาคารโลกประเมินว่า GDP ของอัฟกานิสถานนั้นขยายตัวถึงเกือบ4เท่ามาอยู่ที่ 19,800 ล้านดอลลาร์แล้วอย่างไรก็ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจอัฟกานในช่วงที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นอานิสงส์ของเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศและการขาดดุลการค้าอย่างหนักอันเป็นผลมาจากการที่แรงงานราว 44% ของประเทศยังคงทำมาหากินในภาคการเกษตรที่ทำรายได้ต่ำและประมาณ 60% ของครัวเรือนอัฟกานยังคงพึ่งพาการเกษตรในการเลี้ยงชีพอยู่ครับแต่แม้กลุ่มตาลิบันจะยังมีความท้าทายทางการเงินที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้อเล็กซ์เซอร์เดนอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังสหรัฐในอัฟกานิสถานยังมองไม่ออกว่าสหรัฐจะมีแรงต่อรองเหนือกลุ่มก่อการร้ายนี้มากเพียงใดเพราะมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลกลุ่มประเทศตะวันตกจะประเมินระดับความต้องการของเงินตาลิบันสูงเกินไปเพราะกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเหมือนรัฐบาลที่เพิ่งหมดอำนาจไปซึ่งหมายความว่าเงินทุนในการปกครองประเทศนั้นอาจจะไม่สูงเหมือนในกรณีที่ผ่านมาและภาษีที่จัดเก็บได้ก็จะเข้าคลังไปมากกว่าถูกปันไปเข้ากระเป๋าเจ้าหน้าที่รัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตครับนอกจากนั้นเซอร์เดนยังชี้ว่ากลุ่มตาลิบันเองได้ทำตัวเป็นรัฐบาลเงาของอัฟกานิสถานมาตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาและทำการหารายได้จากการเก็บภาษีค้าฝิ่นการทำเหมืองที่ผิดกฎหมายและการลักลอบขนส่งสินค้าต่างๆก่อนจะนำรายได้ทั้งหลายมาบริหารคนในองค์กรและสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของตนครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน